έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλημέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Στον ήχο η Σοφία Ισακαλή, στο μικρόφωνο η Λέλα Κεσίδου όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Ζωντανά στο στούντιο είναι ο κύριος Θόδωρος Τσιάτσιος, δικηγόρος με εξειδίκευση στο προσφυγικό και μεταναστευτικό και συγγραφέας δύο βιβλίων με τίτλο «Δίκαια Αλλοδαπών 1 και 2». Καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κυριακάτικα με τέτοιο καιρό εδώ. Βέβαια αυτός ο καιρός μας, εμένα τουλάχιστον, μου δημιουργεί μια ωραία διάθεση, γιατί ξέρω ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν barbecue στα διαβατά οι λάτρεις των χοιρινών, οπότε εύχομαι να ρίχνει καρεκλοπόδαρα εκείνη την ώρα και να τους τα κάνει μαντάρα τα σχέδιά τους. Λοιπόν, είστε εδώ κύριε Τσιάτσιο γιατί έχουμε μία νέα νομοθεσία για το προσφυγικό. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, δεν κατάφερε να το επιλύσει ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν είναι μόνο θέμα ελληνικής κυβέρνησης. Η τωρινή είπε ότι αποτελεί ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Είναι ένα θέμα συνολικό, γεωπολιτικό, αφορά πολλούς, αφορά πολλά. Οπότε θέλω να μου πείτε, με αυτόν τον νόμο, τον καινούριο, για το προσφυγικό, τι αλλάζει? Να ξεκινήσουμε από τα θετικά του σημεία και να μας πείτε μετά τι άλλο αλλάζει. Εγώ ένα πράγμα άκουσα θετικά, ότι θα συντομευθούν οι διαδικασίες του ασύλου.
Λοιπόν, αρχικά σε σχέση με τις μεταναστευτικές και τις προσφυγικές ροές, αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι καμία πολιτική ούτε μπορεί να τις περιορίσει, ούτε μπορεί να τις σταματήσει. Mm-hmm. Αυτό που περιορίζει τις μεταναστευτικές και τις προσφυγικές ροές είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα από την οποία έρχονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Θα σας πω ιστορικά ότι μέχρι το 2009, για παράδειγμα, μέχρι τον 37-72 του 2009, η διακίνηση λαθρομεταναστών ήταν πλημέλημα. Ήρθε ο νομοθέτης τότε και την έκανε κακούργημα και μάλιστα με κάποιες ποινές οι οποίες είναι οι αυστηρότερες στην Ευρώπη σχετικά με τους διακινητές. Αυτό σε αποτέλεσμα στη μείωση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών
δεν είχε
το παραμικρό. Μάλιστα. Είχε μόνο ως αποτέλεσμα την αύξηση της ταρίφας για να μπορέσεις να έρθεις εντός της Ελλάδος. Mm-hmm. Επίσης υπήρχε κατά το παρελθόν, πριν 7 ετία, 6 ετία, μία στάση της ελληνικής κυβέρνησης τότε με το πρόγραμμα Ξένιο ΖΕΦΣ, που κρατούσαν τους υπό διοικητική επιστροφή, διοικητική απέλαση αλλοδαπούς μέχρι και 18 μήνες, που είναι το ανώτατο όριο κράτηση που επιτρέπεται βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ενώ κατά το παρελθόν πριν από εκείνο το διάστημα κρατούνταν μέχρι 3 μήνες το ανώτερο. Πάλι δεν είχαμε καμία μείωση του μεταναστευτικού, καμία μείωση του προσφυγικού.
Και είχαμε πρόσφυγες να μένουν 3 και 4 χρόνια περιμένοντας χαρτιά.
Είχαμε το τρομερό να τους κρατάνε έως 18 μήνες και μετά είχε βγάλει και μια γνωμοδότηση μάλιστα του νοσοκομείου που έπεσε στη συνέχεια μετά από αποφάσεις και του ΕΔΑ που καταδίκασαν την Ελλάδα.
Αν χρησιμοποιείτε αρχικά
το Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Παρακαλώ λίγο.
Ναι, το οποίο καταδίκαζε τη χώρα μας με τη λογική τι γινόταν τότε. Ήταν έως 18 μήνες το ανώτατο όριο κράτησης υποδιοικητική επιστροφή αλλοδαπών βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και είχαμε κάνει το εξής φοβερό, να λέμε ότι μόλις συμπληρωθούν οι 18 μήνες υφίσταται δυνατότητα, θα πρέπει να αίρεται η κράτηση και να επιβάλλεται ο περιοριστικός όρος υποχρεωτικής διαμονής στα κρατητήρια.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όχι Γιάννης Γιαννάκης, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι εδώ μιλάμε για μια προφανή παραβίαση.
Αυτό που θέλετε να πείτε, κύριε Τσιάτσιο, είναι ότι οι νόμοι δεν είναι ικανοί από μόνοι τους και οι νομοθεσίες να λύσουν ένα πρόβλημα
το οποίο είναι βαθύτερο. Τώρα πάμε λίγο στη νομοθεσία, τι γίνεται εδώ. Πράγματι, ο 4636-19, ο νέος νόμος για το προσφυγικό που δημοσιεύτηκε στις 1 Νοεμβρίου, ξεκινάει με μια πολύ σωστή κατεύθυνση. Προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο ήταν ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα. Η ταχύτητα εξέτασης των αιτημάτων. Έχετε ο συγκεκριμένος νόμος και λέει ότι, στο άρθρο 39 παράγραφος 6, και λέει ότι η παραλαβή και η συνέντευξη θα γίνεται στο κέντρο. Βάζει μάλιστα κλιμάκια ταχεία συνδρομή.
Εκεί που
πρωτοπηγαίνουν. Ναι. Εκεί θα πρέπει να γίνεται μια γρήγορη διαδικασία προκειμένου να ξεχωρίζουμε ποιες αιτήσεις είναι προφανώς βάσιμες, ποιες αιτήσεις είναι προφανώς αβάσιμες. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται από τη Συρία ή όταν ένας άνθρωπος έρχεται από χώρες που εκ των πραγμάτων προκύπτει ότι υπάρχουν ζητήματα προσφυγικού δικαίου και υπάρχουν ζητήματα που δικαιολογούν την αναγνώριση ως πρόσφυγα. Ποιος ο λόγος να μπαίνουμε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και να περνάμε από το ένα στάδιο στο άλλο, καταγραφή μέχρι να πάνε για συνέντευξη, πρέπει να πάνε στο περιφερειακό γραφείο ασύλου, μπορεί να πέραν και 3 και 4 και 5 μήνες και 6 μήνες και να μην έχει καταγραφεί. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα της μέχρι τώρα ιστορίας? Αυτοί οι οποίοι πραγματικά δικαιούνταν άσυλο να μην το ζητάνε στην Ελλάδα, γιατί φοβούνται ότι με την αίτησή τους γίνονται δέσμοι εγκλωβισμένοι σε μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει και 3 και 4 και 5 χρόνια, και αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο να το ζητάνε, γιατί ακριβώς θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη διαδικασία και να παραμένουν στην Ελλάδα με το καθεστώς του ετούντα διεθνή προστασία, το οποίο σου παρέχει δικαίωμα προσωρινής νόμιμης διαμονής μέχρι τη τελεσίδικη εξέταση του αιτήματος, και να μένουν έτσι 4 και 5 χρόνια. Άρα, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να έχουμε γρήγορη εξέταση.
Μένει να δούμε κατά πόσο θα είναι εφικτή να αποδώσει.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω.
Εφικτό να αποδώσει.
Αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει να έχει γίνει πλήρη καταγραφή. Πολύ στενά όρια για να βγαίνουν οι αποφάσεις. Αυτό πολύ ωραία το λέει ο νομοθέτης. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να οργανωθεί ώστε να μπορέσει να γίνει και πράξη. Γιατί και τώρα, και μέχρι τώρα ο νόμος ανέφερε ότι θα πρέπει να έχουμε μια προτεραιότητα στα αιτήματα των κρατουμένων, στα αιτήματα των ευάλωτων ομάδων. Παρ' όλα αυτά έχουμε 3 και 4 χρόνια αναμονή για να φτάσουμε στη τελεσίδικη απόφαση σε κάποιους φορές.
Και μάλιστα μου λέγατε στο τηλέφωνο όταν μιλούσαμε, κύριε Τσιάτσιο, ότι ακόμα δεν γινόταν ούτε καν η χρήση της δυνατότητας για την επανένωση οικογενειών.
Ήταν ένα άλλο θέμα αυτό, επίσης σημαντικό. Υπάρχει νομοθεσία.
Ναι, θέλω να πω ότι ένα μέρος.
Ένα πολύ σημαντικό, για να δούμε αυτό σε καθεστώς πριν από 1-2 χρόνια ιδίως. Υπάρχει διάταξη η οποία λέει ότι η επανένωση οικογενειών, δηλαδή όταν ένα μέλος οικογένειας είναι στη Γερμανία.
Ναι.
Κάνει αίτημα ένας από εδώ, ένα μέλος οικογένειας, θέλω να πάω στη Γερμανία μαζί με την οικογένειά μου. Σε αυτή την περίπτωση ζητείται η έγκριση της γερμανικής παράδειγμα κυβέρνησης και η απόφαση έγκρισης ισχύει για 6 μήνες. Υπάρχει και σχετική διάταξη που λέει ότι η μεταφορά γίνεται με έξοδα της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό το πράγμα είχε εντελώς, το είχαμε ερμηνεύσει με εντελώς την αντίθετη, από την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό γινόταν όταν αυτή η διάταξη υπάρχει, ώστε όταν δεν υπάρχει δυνατότητα του ετούντος να φύγει με δικά του έξοδα, να τα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Εδώ πέρα είχαμε το εξής αμίμητο, ότι άλλος ήθελε να φύγει, επειδή για να εγκριθούν τα κονδύλια, για να γίνει η διαδικασία μέσω της υπηρεσιακής οδού, μπορούσε να κάνει και ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να χάνονταν το εξάμεινο.
Το εξάμεινο πάει.
Να ζητάμε εμείς, παιδιά, για να πάω στη Γερμανία έχει 60 ευρώ το εισιτήριο, θα το πληρώσουμε εμείς, θα το πληρώσουν αυτοί που με βοηθάνε, και θα πάω μόνος μου. Και αυτό δεν γινόταν επιτρεπτό από την ελληνική κυβέρνηση, παρά μόνο όταν είχαμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λέγοντας ότι ο ίδιος ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις εθελούσιες μεταφορές. Αυτό το ότι αναλαμβάνει τα έξοδα η ελληνική κυβέρνηση δεν το βάζει ο νομοθέτης με σκοπό να απαγορεύσει τη δυνατότητα να φύγεις αυθημερών αν έχεις μόνος σου τα χρήματα.
Αλλά δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να γίνει αυτό.
Και είχαν μπλοκάρει, είχαν χαθεί αποφάσεις, εγκρίσεις, λόγω παρέλευση του εξαμήνου, ακριβώς γι' αυτό το
αυτό
λόγο.
Αυτό τι είναι πέρα από καθαρή βλακεία?
Δεν μπορώ να αντιληφθώ, πάντως πραγματικά όταν το αντιμετώπισα στην πράξη.
Διάβαζα σήμερα σε ένα πρωτοσέλιδο πώς συναντήθηκαν μετά από 3 χρόνια η μάνα με το γιο.
Πράγματα.
Δράματα είναι αυτά.
Η πρώτη φορά που είχα έρθει σε επαφή με μια οικογένεια που μου είχε συστήσει ο κύριος Τσιάκαλος, ο καθηγητής, ήταν η μισή οικογένεια, ήταν την ημέρα που κλείσαν τα σύνορα στην Ιδωμένη. Αν θυμάστε.
Ναι, θυμάμαι, λέει, την
και
επισκέφτηκα πολλές.
Η μισή οικογένεια με τον πατέρα, τα δύο παιδιά φύγαν Γερμανία. Και η μαμά με τα άλλα δύο παιδιά έμεινε στην Ελλάδα. Είχαν βγει αποφάσεις από τη Γερμανία ότι τους δέχονται. Είχαν αναγνωριστεί πρόσφυγες στη Γερμανία σε χρόνο η μισή οικογένεια. Και οι άλλοι μισοί περνούσαν τα εξάμενα, περνούσε ο χρόνος. Κάναμε εξώδικα, λέγαμε υπάρχει δυνατότητα να τα πληρώσουμε εμείς. Τους πήγαμε με τα εισιτήρια.
Ναι.
Και αφού προσφύγαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μετά τελικά δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση ότι είναι αυτονόητο ότι όταν βάζει τα χρήματα η οικογένεια για να φύγει μόνη της, δεν πρέπει να περάσει από όλο αυτό το σκόπελο της υπηρεσιακής διαδικασίας για να γίνει η οικογενειακή επανένωση.
Τόσο πολύ έξω από την ουσία. Τέλος πάντων, πρέπει να τρέξουμε λίγο, κύριε Τσιάστιχο. Θέλω να μου πείτε.
Να
σας
πω και τα μείον.
Ναι, να μου τα πείτε, γιατί μετά θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσον είναι. Δόκιμες, όχι δόκιμες, είναι. Μπορούν να συμβούν οι επιστροφές, αυτό που λέμε δηλαδή θα κάνουμε επιστροφές να φύγουν, να ξαναγυρίσουν πίσω αυτοί που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ και έχουν το προφίλ του οικονομικού μετανάστη, και να δούμε και λίγο αυτές τις έννοιες.
Εδώ λίγο...
Πόσο διαφέρουν μεταξύ τους?
Εδώ θα
τελικά
πω και κάτι παραπάνω, ότι το άσυλο χωρίζεται σε τρία στάδια. Ατομικός φόβος δίωξης είναι ο πρόσφυγας με τη στενή έννοια του όρου.
Ναι.
Με κυνηγάνε εμένα, έτσι,
ναι.
Άρα πρόσφυγας. Εντάξει, επικουρική προστασία είναι κατάγομαι από μια χώρα, είμαι από μια χώρα που υπάρχει μια έκριθμη κατάσταση εκ των πραγμάτων, π.χ. η Συρία. Είναι το δεύτερο, δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι εγώ εμένα κυνηγάν, χρειάζεται να αποδείξω ότι είμαι από εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Το τρίτο είναι το άρθρο 67 του νόμου 4375 του 16, που είναι το ανθρωπιστικό καθεστώς. Αυτό, το οποίο έχει έρθει στην ελληνική νομοθεσία μετά από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που λένε ότι όταν κάποιος ζητάει διεθνή προστασία, ακόμη και αν δεν είναι πρόσφυγας με τη στενή έννοια του όρου, αλλά έχει ριζώσει σε μια χώρα, έχει δεσμούς με μια χώρα, επί πολλά χρόνια διαμένει σε μια χώρα και δεν έχει καμία σύνδεση με τη χώρα καταγωγής του, τότε θα πρέπει να του δώσει τη δυνατότητα να μείνει και δεν μπορείς να τον απομακρύνεις. Αυτό είναι το άρθρο 67, το ανθρωπιστικό καθεστώς, που πολλές φορές λένε καλά, ο Αλβανός πάει και ζητάει άσυλο. Ο Αλβανός μπορεί να μην δικαιούται άσυλο με τις δύο πρώτες.
Οικονομικός μετανάστης δεν ήταν ο Αλβανός?
Ο Αλβανός είναι οικονομικός μετανάστης.
Αυτός γιατί τους δεχτήκαμε?
Όταν επί μακρόν μένει στην Ελλάδα, νόμιμα ή παράνομα, εκ των πραγμάτων είσαι υποχρεωμένος με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία να μην τον απομακρύνεις εφόσον έχει αποδεικνυμένους δεσμούς.
Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει γίνει πολύ φόκους ανάμεσα στον οικονομικό μετανάστη και στον πρόσφυγα ο οποίος έρχεται από εστίες πολέμου, να πούμε ότι αυτές οι χώρες οι οποίες δεινοπαθούν σήμερα, και οι οποίες δεν είναι μόνο, είναι και της Βόρειας Αφρικής οι χώρες, και όλες αυτές οι χώρες τις οποίες τις εκμεταλλεύτηκε κατά κόρον η Δύση και πήρε όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της και τις έκανε φτωχές και πανφτωχές, σήμερα δεν πρέπει να δώσει ένα μέρισμα και να έχει ένα άλλο καθεστώς για αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή πώς θα γίνει η δουλειά μας τώρα? Θα κάνουμε focus ανάμεσα στον οικονομικό μετανάστη και στον πρόσφυγα? Ο οικονομικός μετανάστης τι είναι? Ένας άνθρωπος που δεν βρίσκεται σε ευαλωτότητα?
Πάντως για να αντιληφθείτε ότι ό,τι πολιτική, ανεξαρτήτως τι άποψη πολιτικής έχει στο ζήτημα ο καθένας, ότι πρέπει να τους διώξουμε, να τους κρατήσουμε, να είμαστε υποχρεωμένοι. Το θέμα είναι το εξής. Για να αντιληφθείτε ότι καμία σκληρή πολιτική δεν μπορεί να πιάσει. Τότε με το 18μήνο που τους είχαμε για 18 μήνες μέσα, κανένας δεν υπέγραφε ότι θέλω να φύγω. Προτιμούσαν να κάτσουν 18 μήνες στα κρατητήρια, σε συνθήκες οι οποίες κατά επανάληψη έχουμε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση
γιατί
με τις
ήταν ελεηνές και τρισάθλιες.
Και, και παρόλα αυτά προτιμούσαν να υποστούν.
Γιατί ήταν ασφαλής.
Γιατί ήταν ασφαλής. Άρα εδώ πέρα δεν είναι τόσο απλά τα θέματα. Είναι άλλο να τα βλέπουμε.
Γι' αυτό ακριβώς το
είναι άλλο
κύριε,
να τα βλέπουμε
Σιάτσι
σε επίπεδο πολιτικής, και άλλο να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Και από το σαλόνι μας.
Και
από το σαλόνι μας.
Αυτό ακριβώς.
Είναι άλλο να το δεις από τον καναπέ σου και άλλο να πας στα διάφορα μέρη που μένουν και διαβιώνουν οι άνθρωποι και στο διαβατάκι.
Και νιώθουν και ευχαριστημένοι. Και επειδή βλέπεις τα παιδάκια τους με το ένα μπαλάκι να έχουν και να είναι ευτυχισμένα με το παραμικρό.
Εντάξει, και τώρα αυτά δεν είναι υπερευαισθησίες. Αυτή είναι απλή και αυτονόητη ανθρωπιά.
Να λοιπόν, πω τα μείον λίγο θέλω.
Ναι, αυτό θέλω κι εγώ. Ναι.
Λοιπόν, πρώτον, επαναφέρουν στην νομοθεσία τον γεωγραφικό περιορισμό στους αιτούντες άσυλο, δηλαδή ότι είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια εξέτασης του αιτήματος, μπορεί η υπηρεσία να επιβάλλει γεωγραφικό περιορισμό να μένει στο συγκεκριμένο μέρος. Κάτι το οποίο κατ' επανάληψη έχει κρυθεί αντισυνταγματικό στο παρελθόν και με τιμώρια και παλαιότερα το 2011 με το κόκκινο πυλό που υπήρχαν κάποιες προσπάθειες για γεωγραφικό περιορισμό. Το χειρότερο για μένα, βάζουν ενώ μέχρι τώρα σε όλα τα νομοθετήματα, από το 2010 τουλάχιστον, που παρακολουθώ τη σχετική νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 114 του 10 έως και πριν το 46-36 του 19, ήταν αυτονόητο και δεν είναι θέμα το οποίο είναι στο χέρι μας, είναι πυρνομοθετικής ισχύως διάταξη, προκύπτει από τη σύμβαση, ότι υπάρχει δυνατότητα, κατ' εξαίρεση βέβαια, που πάντα δυστυχώς ξέρω ότι η εξαίρεση γίνεται κανόνας στο τέλος, κατ' εξαίρεση κράτηση του ετούντος άσυλο, ο οποίος το ζητάει και σε καθεστώς ελευθερίας. Μέχρι τώρα, κάποιος ο οποίος ήταν προς επιστροφή, ήταν κρατούμενος για τον να τον απομακρύνουν και ζητούσε άσυλο, υπήρχε δυνατότητα συνέχισης της κράτησης μέχρι να δούμε τι γίνεται με το άσυλό του. Τώρα βάζουν μια επιπλέον ρύθμιση στο άρθρο 46, ότι κατ' εξαίρεση ο ετών μπορεί να κρατηθεί όχι για το λόγο ότι ζήτησε άσυλο, αλλά γιατί είναι επικίνδυνος διαφυγής, μια πολύ έτσι, ωραία έννοια και αόριστη και μπορεί να τραβιέται όπως θέλουμε. Και για πρώτη φορά μπαίνει δυνατότητα κράτησης αυτού που πάει να ζητήσει πολιτικό άσυλο σε καθεστώς ελευθερίας. Κάτι το οποίο είναι προφανές ότι προσπαθεί να κόψει την προσβασιμότητα στην αίτηση ασύλου και θέλω να δούμε κάτι σε αυτό το σημείο. Το να μην ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι άσυλο, να τους κόψουμε από τη δυνατότητα πρόσβασης.
Το να μην
τους δίνουμε δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, που είναι ακριβώς το επόμενο θα σας πω.
Ναι.
Τελικά τους έχουμε τελειώσει με το φαινόμενο ή απλώς κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και αυξάνουμε τη μαύρη εργασία, αυξάνουμε την εγκληματικότητα γιατί ο άλλος είναι πουθενά, ούτε ταυτοποιημένος ούτε τίποτα.
Είναι σαν αόρατος.
Δηλαδή αυτό εδώ πέρα βοηθάει τελικά στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Συνεχίζω με μια επιπλέον αρνητικότατη διάταξη. Μέχρι τώρα υπήρχε, μετά από καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση MSS κατά Ελλάδος και Βελγίου, που προσέξτε, εκεί μας καταδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εμάς και το Βέλγιο. Το Βέλγιο γιατί επέστρεψε στην χώρα μας έναν Αφγανό υπήκο, γιατί το θεωρούσε ως. Θεωρούσε την Ελλάδα ως υπεύθυνη για να εξετάσει το αίτημα ασύλου.
Ναι, θα πούμε και το για Βέλγιο, το Δουβλίνο 2.
Το Βέλγιο γιατί το καταδίκασαν. Γιατί θεώρησαν την Ελλάδα ως μια ασφαλή χώρα,
ναι,
η οποία έχει ένα σύστημα ασύλου. Βέβαια, αυτό είναι σε επίπεδο 2011, ναι, μιλάμε, όχι τώρα. Ναι. Γιατί δεν δίνει δικαίωμα πρόσβαση στην εργασία. Δεν δίνει εργασία. Δηλαδή πρέπει να τους βοηθήσει στην εργασία τους ετούντες, δεν τους εξασφαλίζει συνθήκες διαβίωσης και δεν τους δίνει, και καθυστερεί στην διαδικασία εξέταση των αιτημάτων και δεν τους δίνει δυνατότητα πρόσβαση.
Επειδή δεν τους βρήκαν δουλειά.
Επειδή δεν τους βρήκαν δουλειά.
Μάλιστα.
Και τώρα έχετε ο νομοθέτης με τον 46-36 του 19 και με το άρθρο 53 περιορίζει το δικαίωμα πρόσβασης της αγοράς εργασίας των ετούντων άσυλο. Έχουν δικαίωμα 6 μήνες μετά την καταγραφή, μετά από την ημέρα που θα πάρουν το δελτίο τεσσάρων ασύλου. Και τους 6 μήνες τι θα κάνουν. Τους 6 μήνες και προσέξτε πόσο.
Θα είναι μέσα στο hot spot.
Όχι. Και ελεύθερο, σε καθεστώς ελευθερίας να είσαι και να πάρεις το δελτίο της έντος ασύλου να σου πούν. Δηλαδή φύγε πάντα στο σπίτι σου. 6 μήνες δεν έχεις δικαίωμα να δουλέψεις.
Αυτό πάλι γιατί. Αυτό τι παραλογισμός.
Γιατί έχουμε μια λογική. Και προσέξτε να σας πω το πιο μεγάλο παραλογισμό. Στην νομοθεσία.
Αυτό γιατί να το κάνεις αφού το δίνεις μετά από 6 μήνες. Για να πετύχεις τι υπάρχει δεύτερη σκέψη.
Η δεύτερη σκέψη προφανώς είναι ότι προσπαθούσαν όλοι να μπουν στη διαδικασία της αίτησης ασύλου,
ναι,
προκειμένου να εξασφαλίσουν δικαίωμα στην πρόσβαση εργασίες, στην εργασία και να μπορούν να πάρουν ένα ΦΜΗ, να μπορούν να πάρουν ένα αριθμό μητρών, να πάνε να δουλέψουν έναν εργοδότη. Ναι. Αυτό δεν καταλαβαίνω σε έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα μείνει εδώ, στην Ελλάδα. Ναι. Του δίνεις το δικαίωμα να παραμείνει, γιατί όταν είναι τον άσυλο,
ναι,
έχει δικαίωμα να μείνει εδώ. Να μην του δίνεις το δικαίωμα,
αλλά
να δουλέψει.
Μετά από 6 μήνες θα δουλέψει. Και ναι, τους 6 μήνες αυτούς τι θα κάνει.
Αυτούς 6 μήνες προφανώς και θα δουλεύει μαύρα ή θα κάνει άλλα πράγματα. Που αν δουλεύει μαύρα.
Ή θα εκπορνεύεται, ή θα εκπορνεύεται για να επιβιώσει.
Και για να το πάμε λίγο και στο θέμα αυτό που ακούγεται από κάποιους μας παίρνουν τις δουλειές από τους Έλληνες κτλ. Ένας εργοδότης είναι πιο εύκολο να σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν έχεις δικαίωμα πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όταν δεν έχεις δικαιώματα εργασιακά, να σε πάρει για να σε εκμεταλλευτεί, παρά να
Βεβαίως.
Σε διαλέξει όταν είσαι σε ίδιους όρους με τον άλλον.
Βεβαίως.
Άρα νομίζω
ούτε
ότι είναι
συζήτηση.
Μια διάταξη σε εντελώς. Έτσι, λάθος
νομίζω
κατέθεση.
Είπατε τα σημαντικά σημεία. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Αυτό που ακούμε συνέχεια και ότι θα έχουμε επαναπροωθήσεις και τα λοιπά. Πόσο εφικτό είναι αυτό, κύριε Τιάκη?
Καταρχήν οι διαδικασίες.
Τι επαναπροωθήσεις, πού να τις πας, πώς θα συμβεί αυτό? Έχουν συμβεί. Ελάχιστες δεν
έχουν. Οι διαδικασίες εξαναγκασμένης απομάκρυνσης,
ναι,
προβλέπονται από το 39-07 του 2011, η οποία είναι μετά από ευρωπαϊκή οδηγία. και αναφέρουν και υπάρχουν η επιστροφή, η απέλαση και η επανεισδοχή.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα για να λυθεί θα πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα συνεργασίας με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Ένας Ολλανδός, αν δεν έχει ταξιδιωτικά έγγραφα, ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να τον διώξεις ούτε στο Πακιστάν, ούτε στο Αφγανιστάν, ούτε σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες οι οποίες δεν συνεργάζονται. Άρα το θέμα, η κατεύθυνση που θα πρέπει να δούμε είναι πώς σε επίπεδο Ελλάδος, σε επίπεδο Ευρώπης, σε επίπεδο γενικότερο θα μπορέσουμε να έχουμε μια συνεργασία ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν. Και πάλι επανέρχομαι σε αυτό που αρχικά είπα, ότι αν δεν λυθεί το πρόβλημα εκεί, δεν θα λυθεί το πρόβλημα ούτε εδώ.
Και πότε.
Έτσι ακριβώς. Και άρα καλό θα είναι, από τη στιγμή που αποδεδειγμένα έχουμε αυτό το πρόβλημα, να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι σωστή κατεύθυνση. Πολύ σωστή κατεύθυνση η προσπάθεια να γίνει γρήγορη εξέταση,
ναι,
του αιτήματος.
Το είπαμε αυτό από την αρχή και νομίζω ότι.
Αλλά το όχι να αυστηροποιούμε. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ το να κόψει τον άλλο το δικαίωμα πρόσβαση στην εργασία. Δεν είναι αυστηροποίηση, είναι μια χαζομάρα. Δηλαδή, μεγαλώνει τα προβλήματα.
Είναι επικίνδυνη χαζομάρα όμως, η οποία πολύ οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς. Συγγνώμη,
σε επικίνδυνες ατραπούς χωρίς κανένα θετικό.
Κάνει, ναι, δηλαδή.
Χωρίς κανένα θετικό. Έτσι. Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω, ναι, πάνω από όλα αυτά, η Ευρώπη, η ευαίσθητη και των λαών και τα λοιπά, που μόνο έτσι φάνηκε να μην είναι στο προσφυγικό, το οποίο το υφίστανται και το πληρώνουν περισσότερο από όλους η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία και η Ισπανία, έχει μια ομπρέλα, έχει ένα δουλίνο δύο. Αν δεν αλλάξει αυτό και σε επίπεδο νομοθεσίας, λέω τώρα, κύριε Τσιάτσιο, πέρα από αυτά που καταλαβαίνουμε όλοι, δηλαδή αν δεν λυθούν τα προβλήματα στις ίδιες τις χώρες που γεννούν πρόσφυγες, προσωπικά για μένα είναι όλοι πρόσφυγες, και ο οικονομικός μετανάστης πρόσφυγας είναι.
Και για την νομοθεσία με την περίπτωση 3 που σας είπαμε.
Και αυτοί οι διαχωρισμοί δεν έχουν κανένα νόημα πραγματικά, γιατί κανένας δεν αφήνει την εστία του στα καλά καθούμενα να φύγει. Απειλή ζωής είναι η ανεργία και η φτώχεια. Έχουμε και μία νομοθεσία πάνω από το κεφάλι μας, η οποία απορώ πως έγινε αυτό το Δουβλίνο 2, όπου ρίχνει όλο το βάρος τελικά
στις
χώρες υποδοχής. Και κατά προτεραιότητα στην Ελλάδα, που είναι η πρώτη χώρα
υποδοχής. Εγώ να πω κάτι μόνο σε επίπεδο νομοθεσίας.
Αυτό τι θα γίνει, θα αλλάξει? Γιατί ακούστηκαν κάτι ψήθυροι.
Καλά,
όχι δυνατές φωνές.
Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορώ να βοηθήσω να ξέρω αν θα μπορέσει να έχουμε μια μεταβολή. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι γενικά, αν καταφέρουμε με το νέο νομοθέτημα και με την οργάνωση να έχουμε γρήγορη εξέταση του αιτήματος ασύλου, κοιτάξτε τι μπορούμε να πετύχουμε. Ένας ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, που το Συμβούλιο της Επικρατείας μάλιστα λέει
για 15 μέρες, είπανε τώρα, κύριε Τσιάτσιο.
Ότι σε 15 μέρες θα έχουμε την καταγραφή την πλήρη από την ώρα που αρχίζει η διαδικασία και πρέπει να έχουμε διαδικασίες εξπρές για την αναγνώριση. Αν το καταφέρουν αυτό, θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι μέσα στα πλαίσια της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας μια δυνατότητα να αποσυφορήσουμε την κατάσταση πώς. Όταν έρχεται, καταρχήν, στο σημείο αυτό να πω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει ότι η αμφιβολία είναι υπέρ του ετούντος. Αν εμείς βλέπουμε ένα Σύριο, ο οποίος έρχεται και μας λέει μια αληθοφανή ιστορία και του δίνουμε το άσυλο, την ταυτότητα του πρόσφυγα και το διαβατήριο, προσέξτε, το ταξιδιωτικό έγγραφο, μέσα σε χρόνο ρεκόρ.
Αυτός
θα πηγαίνει στη Γερμανία και
δεν θα μπορούν
στα σύνορα να του πούν τίποτα. Ναι. Δεν θα κτίσουμε δομένες, αλλά θα μπορεί μόνος του από το αεροπλάνο του, με το ταξιδιωτικό του έγγραφο, να πάει σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης χωρίς κανένα πρόβλημα. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο τρελό, και κλείνω με αυτό. Η μόνη καταδίκη που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα ασύλου είναι η κατασοριδόν απόρριψη των αιτημάτων χωρίς ουσιαστική εξέταση των αιτημάτων. Δηλαδή, ναι, τα μεγάλα ποσοστά απόρριψης.
Άρα αυτό είναι το κλειδί.
Αν τα μεγάλα ποσοστά απόρριψης, τα μεγάλα ποσοστά αποδοχής αιτημάτων αληθοφανών, δεν λέω να το παρατραβήξουμε, αυτό θα οδηγούσε σε μια μεταφορά του προβλήματος σε όλη
την
Ευρώπη.
Εμείς αντί
να τους
κρατάμε στιβαγμένους μέσα στα hot spots και μέσα στα κρατητήρια και μέσα σε...
Ναι.
Αυτά να τα λύσουμε.
Θα μπορούσαμε σε 5 μέρες να τους δίναμε διαβατήριο και να φεύγουμε.
Πιο γρήγορα.
Έτσι ακριβώς.
Και γιατί δεν το κάναμε τόσο?
Πολλά πράγματα ασχολούμενος στην πράξη δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν τα κάνουμε, που δεν είναι πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε.
Δεν μπορείτε πραγματικά να το ερμηνεύσετε.
Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ειλικρινά και ασχολούμαι με το αντικείμενο από το 2004 ενεργά.
Το ξέρω, γι' αυτό και είστε εδώ, κύριε Τσιάτσιο.
Και πραγματικά. Κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε το προσφυγικό, νομίζω ότι ξεπερνάει.
Και τις δεύτερες σκέψεις και τα δεύτερα συμφέροντα και
δηλαδή,
τις δεύτερες στόχους.
Δηλαδή τώρα αυτό, το να τους έχουμε κλεισμένους. Και ένα άλλο τρελό που έχει βάλει, και κλείνω, έχει βάλει μια διάταξη ότι το διάστημα της κράτησης ως ετών άσυλο δεν προσμετράται στο 18 μήνο που σας είχα πει πριν. κάτι το οποίο το έχει κρίνει το ΔΕΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κρίνει στην υπόθεση Καντζόφ ότι αυτό το διάστημα κράτησης υπό απέλαση και στα πλαίσια του ασύλου είναι ένα. Ερχόμαστε εδώ και το ξεπερνάμε αυτό και λέμε ακριβώς το αντίθετο στην νομοθεσία, στον 46-36 του 19. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα.
Τεχνικούς συμβούλους δεν έχουν.
Υπάρχουν διατάξεις σε σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ όμως ότι κάποιες διατάξεις δεν είναι επιλογή νομικών που ασχολούνται με την πράξη,
αλλά
είναι επιλογή, το ακούγεται ωραία ότι αυστηροποιούμε το σύστημα με το να τους κόψουμε το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Ακούγεται ωραία ότι μπορούμε να τους κρατάμε όσο θέλουμε. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό?
Το είδαμε.
Είναι
το αποτέλεσμα, το είδαμε.
Ναι.
Το αποτέλεσμα το είδαμε. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Τσιάτσιο, που ήρθατε σήμερα εδώ. Μια όχι συννεφιασμένη Κυριακή, βροχερή Κυριακή. Εύχομαι το βράδυ να ρίξει, επαναλαμβάνω, καρεκλοπόδαρο έξω από τον καταβλισμό στα Διαβατά, για να μην έχουμε τα μπάρμπεκιου με τα χοιρινά και δείξουμε ένα πρόσωπο της Ελλάδας που δεν μας αντιπροσωπεύει.
Εγώ εύχομαι,
ευτυχώς όλους.
Εγώ εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν στο μπάρμπεκιου να δούνε τα πρόσωπα ενός και να καταλάβουν ότι είναι άνθρωποι που έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα μας, ακριβώς τις ίδιες ανάγκες.
Δεν βλέπεις με τα μάτια, με το μυαλό βλέπεις.
Προς εκεί πρέπει να πάει το θέμα.
Δεν θα τα δούμε, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ.